ሚኒስተር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባእቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረት ንምዝርራብ ጽባሕ ናብ ቻይና ከምረሒ ሚካኤል ብራውን ዘዳለዎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ዝንህር ዘሎ ውጥረታት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቻይና ንምልዛብ እዮም ፅባሕ ናብ ቤጂን ዘምርሑ ዘለዉ። ቲለርሰን ቅድሚ ዚ ናብ ቻይና ቤጂን ዝገብርዎ ዕደት ንሚኒስትር ወፃኢ ቅዱስ ማያት ሊቀ ጳጳሳት ጋልጊሄር ሎሚ ኣብ ዝተኣናገድሉ እዋን እውን ብሓደ ጋዜጠኛ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ኦንግኡን ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝግበር ምምልላስ ነቲ ኩነታት ብኸመይ እዩ ዝሕግዝ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ። ሚኒስትር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ዝሃብዎ መልሲ
ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትና ክንቅፅለሉ ኢና፣ ነቲ ኩነታት ንፈትሓሉ መንገዲ ከዓ እዚ ክኸውን ተስፋ ንገብር።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ካብ ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሰንበት ኣብ ቤጂን ንምፅናሕ እዮም ወፂኖም ዘለዉ። ቲለርሰን ነዚ ዕደት ቻይና ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ቻይና ክበፅሑ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ።